Herra forseti, ég get tekið undir margt í því sem framkemur í áliti þriðja minnihlutans sem rökstuðningi fyrir þessari breytingartillögu. En ég get hins vegar ekki fallist á það að við tökum skref í aðskilnaði ríkis og kirkju með þessum hætti og vísa þingheimi á ágæta þingsályktunartillögu sem fjallar þetta efni, það sem þó gert ráð fyrir þessum fulla aðskilnaði en að það verði vandað mjög til verka við að ná þeim aðskilnaði fram.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir, hvað greiðslunni